10. bab. Ezra Hudaýyň öýüniň öňünde ýüzüni ýere berip aglap dile getdi we günahlaryny boýun aldy. Israýyllardan uly mäherler, erkekler, aýallar we çağlar onuň daşyny üstürer. Olar hem dar-dar aglaşdyrar. Onsoň Eýlam oglullarynyň bolan Ýehiýeliň ogly Şekanya Ezra ýüzlenip, biz kesek halkdan bolan aýallara öýlenip Hudaýymyza biwepalyk etdik. Emma muňa garamazdan Israýylda entegem umyt bar. Şonuň üçin hem inni jenabymyň we Hudaýymyzyň tapşyryklaryna sarpa goýýarlaryň maslahaty bilen bu aýarlaryň ählisini we olaryň çağlaryny gowjak tömüz barada öz Hudaýymyz bilen ähd etşeliň. Goý bu iş kanun boýunça ýerine ýetirilsin. İşe giriş. Bu senin borcundur. Biz hem senin bilendiriz. Mert boldu bu işi amala aşır, dedi. Onsoň Ezra yerinden turup, ruhanilere, levilere ve bütün İsrail halkına onların şu aydılanı bercay edecektiklerini andışırdı. Şey dip onların hemmeti andıştılar. Sonra Ezra, Hudaýyň öýüniň öňünden gaýdyp, Eliýashybyň oğlu Yehohanan'ın öyüne vardı. Ol sürgünden kaydıp gelenlerin bir vefalı üçün yaz tutup, giyeceğini çörek yemen, su içmen geçirdi. Sürgünden gelenlerin ehlisinin Yerusalim'e yığınanmalığı barada, Yahuda'da ve Yerusalim'de car çekildi. Eğer kimde kim, üç günün içinde Yerusalim'e gelmese, baş tutanların ve yaşlıların buyruğu oyunca, Olaryň ähli emlägi ellerinden alınıp, olaryň özleri hem sürgünden gelen halkyň arasından çykarylýardyr diýilip ýygnan edildi. Ondan Yahudanyň we Benyaminiň ähli adamlary 3 gün içinde Yerusalim'e ýygnandylar. Bu 9-njy aýyň 20-nji günüdi. Ähli adamlar bu işin wajyplygynyň we güýçli ýağıştan ýaňa galpylaşyp Hudaýyň ibadatxanasynyň öňündäki açyk meýdançada oturdylar. Onsoň ruhany Ezra ýerinden galyp olara. Siz kezeki halklardan bolan aýallara öýlenip, günah etdiňiz. Siz Israýylyň ýadygyny artyrdyňyz. Inni bolsa, ata babalaryňyzyň Hudaýy Rebbiň öňünde günahlaryňyzy boýun alyp, onuň erk isleklerini ýerine ýetiriň. Özüňizi bu ýeriň halklarynyň we kesek halklardan alan ayarlarınızdan ayrı tutun, dedi. Muna bütün mehelle katı ses bilen şeyle cevap verdi. Doğru, biz senin aydarlarını hükman yerine yetirmelidiriz. Yönü halk köp, bu vaat yağışım yağıp dur. Bizim daşarda durara mezalımız kalmadı. Bu işim bir ya iki unun işi değil. Çünkü bu vaatta bizim köpimiz günah kazanır. Koy bizim baş tutarlarımız bütün mehirlerinin adından işe giriştin. Bu iş zirarlı. Hudaýymyzyň kahar gadawy bizim üstümüzden soğulayança, kalalarımızda başka milletlerden ayal alaların bari, öz kalalarının yaşulları ve kadıları bilen bile bilinen vaatta geldiler. Muna dine Asahel'in oğlu Yonatan bilen Tikva'nın oğlu Yaxeya karşı buldular. Meşullan bilen Levi tiretinden bolan Şabitay hem olar goldadılar. Onsoň sürgünden gaýdyp gelenler hem olaryň ýygyna ýerdiler. Ruhany Ezra uruglaryna görä urug başlary taýlady. Olaryň hemmesiniň atlary tutulup taýlanyldy. 10-njy aýyň 1-ni olar bu işi barlamaga girişdiler. 1-nji aýyň 1-ni çelli kesek halklardan aýal alan erkeklere degişli bolan bu barlyk işini utordular. Ruhani nesillerinin arasından keseki milletlerden ayal alanlardan tapılırlar şulardır. Yosadağın oğlu Yeşuva'nın ve onun doğullarının nesillerinden Magaseya, Eligezer, Yarip ve Gedalia. Olar ayarlarını ayıracaktıklarına and içip, yağdıkları için sürüden bir koç alıp yağdık kurbağalarını verdiler. İmmer'in nesillerinden Hanani ve Zebadiya. Karim'in nesillerinden Magaseya, Eliya, Şemagya, Yehiyel ve Uziya. Paşhur'un nesillerinden Eliogeynay, Magaseya, Ismail, Netanel, Yozabat ve Elgasa. Levilerden Yozabat, Şimgi, Kelaya. Bu Kelita'dır. Petahya, Yahuda ve Elgezer. Aydımçılardan, Eliashib, Dervedevalardan, Şallum, Telem ve Uri. Beylik İsraillerden, Paroş netillerinden Ramya, Yeziya, Malkiya, Miyamin, Elgazar, Malkiya ve Benaya. Eylamın netillerinden Matanya, Zakarya, Yehiyel, Abdi, Yeremot ve Eliya. Zatonun netillerinden Eliogeynay, Eliashib, Matanya, Yeremot, Zabat ve Aziza. Bebayın netillerinden Yehohanan, Hananya, Zabay ve Atlay. Bani'nin netillerinden Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşub, Şeyal ve Yeremot. Pahat Mavab'ın netillerinden Adna, Kelal, Benaya, Magaseya, Matanya, Vesalel, Binnuy ve Manasha. Harim'ın netillerinden Elgezer, Yeşiya, Malkiya, Şemagya, Şimgon, Binyamin, Marluk ve Şemarya. Haşom'un nesillerinden Matenay, Matata, Zabat, Elipelet, Yeremay, Manasha ve Şimgi. Bani'nin nesillerinden Magaday, İmran, Uvel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Vaniya, Meremot, Eliashib, Matanya, Matenay, Yagasay. Bani'nin nesillerinden Şimgi, Şelemya, Natan, Adaya, Maknadebay, Şaşay, Şaray, Azarel, Şelemya, Şemarya, Şalum, Amarya ve Yusuf. Nebo'nun nesillerinden Yegiyel, Matitya, Zabat, Zebina, Yaday, Yovel ve Benaya. Bunların hemmeti keseki milletlerden ayal alıptılar. Kavirlerinin olordan çağaları da vardı.